Κάποτε ρώτησαν κάποιον πνευματικόν άνθρωπο πώς θα ανεγνώριζε έναν Άγιο. Και εκείνος απήντησε από την πραότητά του. Πραγματικά η πραότητα είναι το φυσικό αποτέλεσμα των δύο πρώτων μακαρισμών. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, προχωρούμε εις τον τρίτον μακαρισμό, που λέγει «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη». Ευτυχισμένοι, λέει, οι πραείς, οι πράοι άνθρωποι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Είναι ο καρπός της ταπεινοφροσύνης και είναι ακόμη και η συνέστηση της αθλειότητας και της λύπης για αυτήν. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν βλέπει ποιος είναι, ό,τι να κάνει ο άλλος άνθρωπος, τρόπον την άσα να ανακλά ο άλλος άνθρωπος ή καλύτερα να ανακλά ο εαυτός του στον άλλον άνθρωπο όταν βλέπει ποιος είναι ο άλλος άνθρωπος. Είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι εκείνο. Και δεν μπορεί να σηκώσει φωνή. Άρα λοιπόν είναι ελέγξη άγρια. Άρα λοιπόν μένει σε πραότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι πράγματι είναι ο καρπός των δύο πρώτων μακαρισμών, που έχω πένθος, έχω λύπη για τις αμαρτίες μου, έχω ταπείνωση και έτσι δεν μπορώ να σταθώ πιο πάνω από τον άλλον άνθρωπο. Τον άλλον άνθρωπο βλέπω τον εαυτό μου και έτσι δεν θυμώνω. Έτσι μένω σε μια κατάσταση πραότητα. Η πραότητα είναι η αρετή της απαθίας. Από το πάθος και του θυμού και της οργής. Ο πρώτος άνθρωπος είναι ήπιος, ήμερος, επιοικής, υπομονετικό. Και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, οι κατεσταλμένοι τα ήθη και παντός πάθους απειλαγμένοι, ως μηδενίαν έχουν ταραχήν, ενικούσαν αυτόν τες ψυχές, ότι πράοι προσταγορεύονται. Αυτοί, λέει, ονομάζονται πράοι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι έχουν καταστήλει τα πάθη τους και έχουν απαλλαγεί και δεν έχουν καμία ταραχή να κατοικεί μέσα στις ψυχές των. Αυτοί προσταγορεύονται, ονομάζονται πράοι άνθρωποι. Αλλά όπως οι δύο προηγούμενοι μακαρισμοί του Κυρίου μας παρεξηγήθησαν, έτσι και ο τρίτος μακαρισμός και αυτός έχει παρεξηγηθεί. Θεωρείται ο πράος άνθρωπος χωρίς εμπτύχωση, χωρίς ανδρεία. Θεωρείται η πραότητα δε σαν μια δυναμία του χαρακτήρος. Δεν μπορεί να είναι ψυχωμένος άνθρωπος, γι' αυτό ακριβώς μένει στην κατάσταση της πραότητος. Πρόκειται όμως για μια πλάνη. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πράγοι άνθρωποι από φυσικού τους και υπάρχουν πράγοι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ αγωνιστεί για να έρθουν στην κατάσταση της πραότητας. Και εκείνος βέβαια ο οποίος έχει αγωνιστεί για να φτάσει στην πραότητα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από εκείνον ο οποίος από φυσικού του έτσι γεννήθηκε να είναι πράος άνθρωπος. Πάντως, για να σταθεί κανείς πράος άνθρωπος χρειάζεται πολύ περισσότερα ψυχική δύναμη και επιβολή για να μείνει κανείς ήρεμος, αόργητος, να μην οργιστεί, σε περιστάσεις που αδικείται, που παραμερίζεται, παρά να θυμώσει και να φωνάξει και να εξαγριωθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Πιο πολύ δύναμη χρειάζεται. Συνεπώς, η παρουσία του πράου ανθρώπου δεν είναι παρουσία ανθρώπου που δεν έχει μέσα του ψύχωμα, δηλαδή να είναι άνθρωπος ζωντανός, κάθε άλλο. Εδώ είναι ακριβώς η παρανόηση που υπάρχει. Αντίθετα, ο Θυμώδης είναι αδύναμος χαρακτήρας. Δεν μπορεί να αντέξει μια κατάσταση και θυμώνει. Ο πράος είναι δυνατός. Εν τούτης, η πραότητα δεν στερείται, όπως κανείς θα πίστευε, του νεύρου της κοιτής που έπρεπε να διαθέτουν οι πρωτόπλαστοι για να απομακρύνουν το διάβολο. Δηλαδή, ποιον το νεύρο της ψυχής? Είναι εκείνο που θα έπρεπε να έλεγε η Εύα αρχικώς, μετά ο Αδάμ εις τον διάβολο, να αποχωρήσει, φύγει από εδώ. Ήρθες να μας εξαπατήσεις? Ή εκείνο που ο Κύριος είχε? Ο Κύριος είναι εικόνα πραότητος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ο οποίος Κύριος είπε εις τον διάβολον, «Υπάγε ο πίσω μου σατανά». Δεν το είπε αυτό με μίαν, θα λέγαμε, πραότητα έτσι. Όπως «Σε παρακαλώ, σήκω, φύγε». Όχι. Αλλά ήταν με νεύρο ψυχής, «Υπάγε ο πίσω μου σατανά». Το ίδιο πράγμα είχε πει και τον Απόστολο Πέτρο. «Υπάγε ο πίσω μου σατανά, που θέλεις προνύστα των ανθρώπων και όχι τα του Θεού». Όταν τον εμπόδιζε ο Απόστολος, όταν εμπόδιζε ο Απόστολος Πέτρος τον Κύριο να ανέλθει στα Ιεροσόλυμα. Ή όταν ο Κύριος, χωρίς βεβαίως να χτυπήσει κανέναν, έκανε ένα σκηνή σαν το και έβγαλε όλους, λέει, τους πολλούντας και αγοράζοντας εκεί στον ναόν. Ανέτρεψε τα στραπέζια, στα τραπέζια των κολυβιστών, των σαράφιδων, και τα κλουβιά που είχαν μέσα περιστέρια και τέτοια. Αυτά βέβαια δεν έγιναν με μία έτσι ηρεμία, μακαρία. Όχι. Έγιναν με ένα νεύρο της ψυχής. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να καταλάβουμε ότι η πραότητα δεν στερείται νεύρου ψυχής. Δεν σημαίνει ότι είμαι πράος, δεν έχω νεύρο ψυχής. Ή έχω νεύρο ψυχή, δεν έχω πραότητα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Το νεύρο της ψυχής, είχαμε άλλοτε πει όταν μιλήσαμε για το θυμό, το εναπέθεσε στον άνθρωπο ο Θεός να οργίζεται κατά του κακού. Έτσι μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος και είναι αληθές. Συνεπώς, νεύρο ψυχή και πραότης δεν αντιμάχονται. Θα λέγαμε συνυπάρχουν κατά έναν αρμονικό τρόπο. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, «Το μετριόντε και πράον, ου το παντάπασιν απαθές εγγελεύεται». Όταν λέγει διατάσσει ο Κύριος την πραότητα, δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να λείπει το απαθές, δηλαδή να μην έχω νεύρο, κάθε άλλο. Και ένας άλλος, ο Θεοφύλακτος, μας λέγει το εξής. «Πραείς λέγονται, ουχ οι ημιδόλως οργιζόμενοι». Όχι εκείνοι που δεν οργίζονται καθόλου. «Ιτι ούτι γαρ ανέσθητοι». Τότε τέτοιοι άνθρωποι που δεν οργίζονται, ό,τι να βλέπουν άσχημο, να μην οργίζονται. Αυτοί λέει είναι ανέσθητοι. «Αλήθιμον μενέχοντες κρατούντες δε». Και ότε δει οργιζόμενοι, ως και Δαβίδ είπε, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Κρατούν το θυμό τους, αλλά εάν πρέπει θα οργιστούν χωρίς να αμαρτήσουν. Πότε πράγματι το λέγει το ψαλτήρι αυτό, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε? Αυτό το επαναλαμβάνει, θα δούμε, και ο Απόστολος Παύλος. Τι θα πει αυτό, οργίζομαι και δεν πρέπει να αμαρτήσω? Μάλιστα, όσο τι το λέει ο Απόστολος Παύλος. «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ηλίος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών. Μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο». Καταρχάς, δεν θα έχει μήκος, χρονικό μήκος, ο θυμός σας. Δηλαδή, ο ήλιος μη επιδιέτω, μη σας βρίσκει δηλαδή θυμωμένους η νύχτα. Όταν βασιλεύει ο ήλιος, να έχετε ήδη δημιουργήσει μια καλή σχέση. Και ακόμη θα πρέπει να οργίζεται κανείς χωρίς να αμαρτάνει, επί πραγμάτων όχι προσωπικών, προσωπικών συμφερόντων ας το πούμε, γιατί με αδίκησες και οργίζομαι, αλλά επί πραγμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος και προπαντός σε ό,τι αφορά στο νόμο του Θεού. Όταν βλέπετε να γίνεται παράβαση του νόμου του Θεού, γίνεται μία αγανάκτηση. Τι είναι η αγανάκτηση? Θα λέγαμε η σπονδυλική στήλη της αγανακτήσεως είναι το νεύρο της πτυχής. Είναι ο θυμός, είναι η οργή. Ο Μωυσής, ξέρετε, λέγεται πράος. Έχει μία επωνυμία πράος. Είχε να κάνει με 2 εκατομμύρια ανθρώπων, Εβραίων, σκληροκρασίλων, και εντούτοις ήταν πράος απέναντι στο λαό. Δεν τον εμπόδιζε από του να πετάξει τις πλάκες του νόμου όταν κατέβηκε από το όρο Σινά και είδε τους Εβραίους να λατρεύουν τον Χρυσόν Μόσχον. Έσπασε τις πλάκες, ούτε λίγο ούτε πολύ, και είπε σε ένα λαό που με τόση ευκολία μπορεί να ειδωλολατρεί, δεν του ανήκει, δεν του πρέπει νόμος Θεού. Ναι, αυτό δεν λογαριάστηκε θυμός εκ μέρους ή οργή που θα ήταν αμαρτία εκ μέρους του Θεού. Όχι. Καθεάν. Και συνεπώς θα πρέπει για τρίτα πράγματα να θυμώνουμε. Όχι για τον εαυτό μας. Όχι γιατί ο άλλος μας αδίκησε, μας έβρισε. Όχι. Αλλά γιατί θερυπήν έβρισε τον Θεό. Θα δείξουμε μία αγανάκτηση. Θα λέγαμε πού είναι η πραότητα. Μα δεν αντιμάχεται αυτή η αγανάκτηση την πραότητα. Είναι 2 πράγματα τα οποία, όπως σας είπα, συνεργάζονται. Και όταν αγανακτήσω, τότε δεν αμαρτάνω, γιατί είναι επί πράγματος μη προσωπικού. Θεωρείται ο πράος ότι παντού πάντοτε υποχωρεί. Και συνεπώς ζημιώνει. Έτσι θεωρείται. Δεν σημαίνει ότι ο πράος πάντοτε ζημιώνει, γιατί μπορεί να μην υποχωρεί χωρίς να θυμώνει και να διατηρεί έτσι την πραότητά του. Όχι. Ενίοτε θα υποχωρήσει για το κέρδος το πνευματικό του. Και είναι περισσότερο το κέρδος το πνευματικό και μονιμότερο από το υλικό κέρδος. Όταν ο άλλος πηγαίνει τον αδικήσει και εκείνος δεν αναλαμβάνει την διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, γιατί ξέρει ότι θα θυμώσει, ότι θα γίνουν από 2 χωριά οι διάδικοι, ό,τι. Προτιμάει λοιπόν να μην μιλήσει, προτιμάει να δικηθεί, γιατί το κέρδος που θα έχει θα είναι μονιμότερο και καλύτερο, εννοείται το πνευματικό κέρδος, από εκείνο το οποίο ίσως θα διεκδικούσε ως δικαιότητα. Μάλιστα εδώ αναφέρεται ο Ισαάκ, είναι ο γιος του Αβραάμ, είναι τύπος πραότητος ο Ισαάκ, είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Δεν βλέπουμε πουθενά καμία δράση εκ μέρους του, όπως έχουμε πολύ μεγάλη δράση στο πρόσωπο του Ιακώβ, του γιου του. Ο Ισαάκ είναι τύπος Χριστού. Θυμηθείτε την προσπάθεια του πατέρα του να τον θυσιάσει και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, όταν έμεινε μόνος του και ο πατέρας του Αβραάμ είχε πεθάνει, άνοιγε ένα πηγάδι για να αντλεί νερό και να ποτίζει τα κοπάδια του. Οι γειτονικοί λαοί βλέπαν ότι ανοίχθηκε ένα πηγάδι, είτε διότι αυτοί δεν μπορούσαν να ανοίξουν εύκολα, δεν είναι και πολύ εύκολο να ανοίξει ένα πηγάδι, αλλά προπαντός γιατί ίσως δεν έβρισκαν νερό, πήγαιναν και του το έπαιρναν το πηγάδι. Και του λέγανε το πηγάδι αυτό είναι δικό μας. Είναι εκείνο που βλέπει κανείς σε κάποια μικρογραφία μεταξύ γειτόνων. Τι άσχημο πράγμα. Ναι, λέει δικό μου. Δικό μας, έλεγαν. Δεν εμάχεται ο Ισαάκ. Πήγαινε πιο πέρα. Επειδή ήταν ευλογημένος, ο Θεός του έδινε όλα τα αγαθά. Γι' αυτό πήγαινε παρακάτω, παραπέρα, άνοιγε άλλο πηγάδι. και έβρισκε πολύ νερό. Πήγαιναν και το έπαιρναν και αυτό. Ποτέ ο Ισαάκ δεν μάλωσε μαζί του. Όταν το διεκδικούσαν, το άφηνε και έφυγε. Κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και ο Θεός πάντοτε του έδινε ό,τι έπιανε στα χέρια του με πολλή ευλογία. Παραπέρα, παραπέρα, ό,τι έκανε ήταν όλα ευλογημένα. Έτσι ο πράγματος άνθρωπος προτιμάει να μείνει στα λιγότερα και να είναι ευχαριστημένος παρά να αδικήσει με την οργή, το θυμό, τον εαυτόν του, την ψυχή του. Και ο Θεός από αλλού θα τον δικαιώνει πάντοτε, όπως σας είπα, την ιστορία του Ισαάκ. Εκείνο που βλέπουμε είναι ιδίως τα κληρονομικά. Πώς τα κληρονομικά. Τι τιμή υπάρχουν. Τι διεκδικήσεις δικαιωμάτων. Και μάλιστα περισσότερο διεκδικούν εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν δίκιο. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Και σας βεβαιώνω ότι δεν φοβήθηκα ή δεν συχάθηκα περισσότερο από κάθε άλλο όταν έρχεται κάποιος άνθρωπος να του πω, να με ρωτήσει τι πρέπει να κάνει γύρω από τα θέματα τα κληρονομικά. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι, και άνδρες και γυναίκες, που σου λέει είμαι έτοιμος να παραιτηθώ από ένα δικαίωμά μου, από τα αδέλφια μου, διότι εδώ τι γίνεται, μια ζωή μπορεί να μην πουν καλημέρα τα αδέλφια, μια ζωή, επειδή νομίζουν κάποιοι, κάποιος ότι αδικήθηκε. Φοβερό πράγμα. Ακόμα η πραότητα μπορεί να μετατρέψει περισσότερους αμαρτωλούς εις Χριστόν, εις την αρετή, παρά ίσως ένας δήλος ένθεος, μια ευγλωτία λόγου ή μία μόρφωση. Η πραότητα έχει θετικότερα στοιχεία. Γονείς και παιδιά, μέσα στο σπίτι, για να ζήσουν αρμονικά, χρειάζονται την πραότητα. Αν για μια στιγμή δεν την έχει ο ένας, πρέπει να τη διαθέτει ο άλλος, γιατί αλλιώτικα δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι στο σπίτι. Πάντα θα είναι τσακωμένοι. Αν πάρετε δύο στούρνα ρόπετρες, είναι αυτές ο χαλαζίας, και τις χτυπήθετε τη μια με την άλλη, βγάζει φλόγα, σπίτια, το ξέρετε αυτό. Έτσι. Έτσι λοιπόν, όταν είναι σκληρός ο ένας, σκληρός ο άλλος, συγκρουστούν, θα βγάλουν σπίθα, δηλαδή θα βγάλουν φωτιά, θα βγάλουν μάχη. Αν πάρετε μια τέτοια πέτρα και την χτυπήσετε με ένα, την τρίπτετε με ένα θελό, δεν βγαίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο πρέπει να έχει αυτήν την πραότητα. Ακόμη την πραότητα τη χρειαζόμαστε και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, με τους συνεργάτες μας, με τους γείτονες, με τους συγγενείς, με τους φίλους, με τους συμπολίτες μας. Με όλους χρειαζόμεθα να έχουμε πραότητα, γιατί διατηρεί, σας είπα, τις αγαθές σχέσεις. Η ευθυξία, ο θυμός, η μνησικακία χαλούν βέβαια αυτές τις θέσεις και είπαμε ενίοτε ανεπανόρθωτα. Με την πραότητα κερδίζουμε περισσότερα παρά με το θυμό. Λέει μια ξένη παροιμία ότι πιο πολλά κανείς πετυχαίνει με μία σταγόνα μέλι παρά με ένα βαρέλι ξύδι. Και η εντολή της πραότητος, γιατί εντολή είναι, ο Κύριος μακαρίζει, αλλά είναι εντολή. Όλοι οι μακαρισμοί εντολές είναι. Έχει το αντίκρισμά της. Και το αντίκρισμα της αρετής, της πραότητας, είναι αυτός ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός. Τι είπε? Μάθετε απ' εμού. Πάρετε δηλαδή παράδειγμα από μένα. Πάρετε το μαθημά σας από μένα, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Ότι είμαι πράος και ταπεινός. Βλέπετε πως συνδέεται εδώ η πραότητα με την ταπεινοφροσύνη. Ο εγωιστής δεν μπορεί να έχει πραότητα. Ο ταπεινός μπορεί να επιτύχει την πραότητα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, έχουμε την περίπτωση του πρώτου και του δευτέρου μακαρισμού σε σχέση με τον τρίτο μακαρισμό. Ακόμα ο Κύριος σε αυτόν τον μακαρισμό προσέθεσε και τούτο, ότι αυτή λέγει κληρονομήσουσι την γη. Αλλά ποια γη θα κληρονομήσουν? Αντίθετα, θα λέγαμε ότι εκείνος ο οποίος έχει πραότητα μπορεί να του αρπάξει ο γείτονας μερικά μέτρα χωράφι και επειδή έχει πραότητα να μην μιλήσει ή να μιλήσει τόσο που άλλος να μην τον λάβει υπόψη και έτσι να αδικηθεί. Πώς λοιπόν θα κληρονομήσει την γη? Εν τούτης πρέπει να πούμε ότι όλοι οι μακαρισμοί υπόσχονται και επίγεια και ουράνια αγαθά. Παρά τα αυτά, έχουμε και την περίπτωση επιγείων αγαθών. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Αν τεγάρ πνευματικόν ύπητη, ού καθαρείται τα εν το παρόντι βίο, άντε τον εν το βίο τι πάλιν υπόσχεται, ού μέχρι τούτου την υπόσχεση ίστηση». Δηλαδή, δεν σταματάει μέχρι την υπόσχεση των επίγειων πραγμάτων, προχωράει παρακάτω. Με άλλα λόγια, έχουμε αμοιβή και επί επιγείων πραγμάτων, θα το δείτε αυτό, και επί πνευματικών και ουρανίων πραγμάτων. Παράδειγμα είναι αυτός ο Αβραάμ. Όταν ο Δαβίδ λέγει «Ιδε πραείς κληρονομείς την γη», το λέει επί λέξη, είναι στον 36ο ψαλμόν, εννοεί τη γη του Ισραήλ. Και ο Αβραάμ ήταν εκείνος που πραγματικά κατέκτησε την γη αυτήν ειρηνικά. Αλλά ο Απόστολος Παύλος έστρεψε το ενδιαφέρον του, έδειξε το ενδιαφέρον του Αβραάμ στην καινούργια γη, την όντως γη, με γάμα κεφαλαίο. Ποια είναι η γη? Δεν είναι η γη της Επαγγελίας, είναι θα λέγαμε η πρώτη φάση, είναι η Βασιλεία του Θεού. Ακούστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Πίστη, με πίστη δηλαδή, την εδωτική, παρόκησεν εις την γήν της Επαγγελίας ως αλλοτρίαν εν σκηνές κατοικήσεις. Κατοίκησε, αλλά δεν έκανε σπίτι, σαν να ήταν ξένη χώρα, σαν να επρόκειτο να μην μείνει εκεί. Εξεδέχε το γάρτιν τους θεμελίους έχουσα πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Περίμενε μια άλλη γη, της οποίας τεχνίτης λέει είναι ο Θεός, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού. Κατά πίστη να πέθανε ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίες, αλλά πόρωθεν από μακριά αυτάς ειδώντες και ασπασάμενοι. Δηλαδή έδωσαν ασπασμόν, γονάτισαν μπροστά στα αιώνια αυτά αγαθά της Βασιλείας του Θεού και ομολογήσαντε ότι ξένοι και παρεπίδημοι είναι επί της γης. Αυτό ομολόγησαν. Ξένοι και παρεπίδημοι. Τι γη να κερδίσω? Οι γαρτιά αυτά λέγοντες εμφανίζουσιν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ότι η πατρίδα επιζητούστην. Εκείνοι που μιλάνε έτσι δείχνουν ότι ζητάνε πατρίδα. Νυν δε Κρήτονος ορέγονται, του τέστην επουρανίου. Τώρα λέει κάτι καλύτερο επιθυμούν, δηλαδή επουράνιον πατρίδα, επουράνιον γη. Και το συμπέρασμα του Παύλου είναι το εξής. Ούγαρα έχουμε νόδε μένουσαν πόλη, αλλά την μένουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε, λέει, εδώ πατρίδα. Δεν έχουμε εδώ γη, αλλά την μελλοντική γη ζητάμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής αναφέρει και λέγει «Και είδων ουρανών κενών, και γην και νυν». Είδα καινούργια ουρανό, καινούργια γη. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ και νυν είδων. Τι είδα καινούργια. Και οίκουσα φωνή μεγάλης εκ του ουρανού λεγούση. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των εανθρώπων και σκηνώστη μετά αυτών και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε. Καινούριος ουρανός, καινούρια γη είναι η Βασιλεία του Θεού. Εκεί οι άνθρωποι όσοι θα σωθούν θα κατοικούν με το Θεό και ο Θεός θα είναι μαζί τους. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά η γη είναι η Βασιλεία του Θεού, την οποία θα κληρονομήσουν οι πραείς. Και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εκείνη γαρ η γη Ιεπουράνιος Ιερουσαλήμ, ού γίνεται των μαχωμένων λάθυρων. Δεν γίνεται εκείνοι που μάχονται να αρπάκτουν ένα μέτρο, ένα πύχη χώμα από τον άλλον να γίνει λάθυρό τους. Όχι. Αλλά μακροθύμων και πραϋπαθών ανδρών πρόκειται κληρονομία. Δηλαδή είναι για τους μακροθύμους ανθρώπους, για εκείνους οι οποίοι έχουν πραότητα, αυτοί τελικά κερδίζουν την γη της αληθινής επαγγελίας, της υποσχέσεως του Θεού, που είναι η βασιλεία του Θεού. Έτσι, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας πω ότι μπροστά σε αυτή τη γη, την καινούργια γη, αξίζει αλήθεια να μαχόμεθα σε τούτη τη γη για να αποκτήσουμε λίγα τετραγωνικά μέτρα, αφού χαλάσουμε τις σχέσεις μας με γείτονες, με φίλους και ακόμη και με στενούς συγγενείς μας, και αυτά ισοβίως αξίζει? Προσέξτε, θα μεγαλώσετε. Θα βρεθείτε πάντοτε λίγο ή πολύ μπροστά σε αυτό το θέμα της διεκδικήσεως, της κληρονομικής διεκδικήσεως. Δεν ξέρω τι άλλο. Ασφαλώς όχι, δεν μας συμφέρει. Γι' αυτό ας πέψουμε να αποκτήσουμε αυτήν την μακαριστή αρετή της πραότητας. Είναι αυτή που θα πάρουμε μαζί. Όλες οι άλλες οι διεκδικήσεις θα μείνουν στον κόσμο αυτόν. Δεν θα πάρουμε τίποτε. Και τότε και εδώ στη γη και στον ουρανό θα είναι το αιώνιο κέρδος μας. Ας επαναλάβουμε λοιπόν. Μακάρι η πραής ότι αυτή πληρονομήσουσι τη γη.